إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من أفضل القربات التقرب إلى الله بالصوم، فإنه من أحب العبادات إلى الله تعالى، وفيه ثواب عظيم وأجر جزيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الحديث رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه. وإذا كان الصوم بهذه المنزلة فقد دخلنا في شهر شعبان. هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام أكثره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الصوم إليه عليه الصلاة والسلام في شعبان. رواه أحمد. وللمؤمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فينبغي لمن تيسر له الصوم بسبب نشاط أو فراغ أو رغبة أن يبادر إليه وأن يجاهد نفسه عليه ابتغاء للأجر وتأسيا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، Parmi les meilleures œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah, Azza wa Jal, il y a cette adoration qui est le jeûne, qui fait partie des adorations préférées et les plus aimées d'Allah, élevé soit-il. Là-dedans s'y trouve beaucoup de récompenses et une très grande rétribution. D'après le compagnon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne, as-siyam, le jeûne est une protection, est un bouclier et est une forteresse bien protégée du feu. Rapporté par Ahmed avec une chaîne de narration bonne. Et d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran viendront à intercéder pour le serviteur le jour du jugement dernier. Le hadith rapporté par Ahmed. Et d'après Abu Umama, radiallahu anhu, qui dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, ordonne-moi, recommande-moi une action. Il lui a dit, jeûne, car il n'y a rien de semblable ou d'égal à cela. Et il a redemandé la question à trois reprises, et il a eu à trois reprises la même réponse du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par An-Nasa'i et Ibn Khuzaymah dans son Sahih. Donc, si le jeûne a atteint ce degré et ce grade, sachez qu'on est entré dans ce mois qui précède le mois de Ramadan, qui est le mois de Sha'ban. Ce mois dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est forcé de jeûner la plupart de ses jours. D'après Aïcha radiallahu anha qui dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois plus que celui de Sha'ban, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit, le jeûne préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam était durant le mois de Sha'ban, rapporté par Ahmed. Donc le croyant, tout croyant, se doit de prendre le prophète alayhi salatu wa salam comme bon exemple et doit le prendre comme un exemple pour le suivre. Donc celui qui a la capacité, la facilité de jeûner, celui qui trouve qu'il a une volonté, qu'il a de quoi, qui l'encourage à jeûner, il se doit de s'efforcer, de s'empresser, de jeûner et de combattre sa propre personne pour gagner les récompenses auprès d'Allah et pour suivre et prendre exemple sur l'élite des créatures, le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Allahumma ruddana ila dinik ardan jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.